Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Against Money ni na JW. Mason at Arjun Jayadev ay isang aklat ng ekonomikong pagsusuri at panlipunang kritika tungkol sa papel ng pera sa modernong buhay. Hindi nito tinatanggap ang karaniwang ideya na ang pera ay neutral na kasangkapan lamang para mapadali ang palitan ng produkto at serbisyo. Sa halip, sinusuri nito kung paano ang pera, utang, kapital, likididad at interes ay nakaaapekto sa mga desisyon, ugnayan at institusyong panlipunan. Ang layunin ng aklat ay hamunin ang pagtingin na ang mga presyo at bayarang salapi ay likas, obhitibo at hiwalay sa kapangyarihan ng mga bangko, negosyo at pamahalaan. Inilalagay ng mga may akda ang usapin sa loob ng kasaysayan at teorya ng kapitalismo, lalo na sa proseso ng pinansyalisasyon. Para sa mambabasang Pilipino, mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit ang utang, taas ng presyo, sahod at akses sa kredito ay hindi lamang personal na problema, kundi bahagi ng mas malawak na kaayusang pampolitika at pang-ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi neutral ang pera dahil may kapangyarihang panlipunan ito. Pangunahing hamon ng Against Money, ang paniwalang ang pera ay simpleng salamin ng tunay na halaga ng mga bagay. Madalas isipin na ang presyo ay otomatikong nagmumula sa kakulangan ng produkto at sa kagustuhan ng mamimili. Ngunit ipinapakita ng balangkas ng aklat na ang pera ay nakaugnay sa mga patakaran, institusyon at desisyong ginagawa ng tao. Ang pagpapautang, paglikha ng kredito, pagtatakda ng interes at pagresponde ng pamahalaan sa krisis ay hindi mekanikal na proseso lamang. May mga nagpapasya kung sino ang magkakaroon ng pondo, anong uri ng gawain ang popondohan, at sino ang sasalo sa panganib kapag may pagbagsak sa ekonomiya. Dahil dito, ang pera ay may papel sa pamamahagi ng kapangyarihan sa konteksto ng Pilipinas. Makikita ang lohikang ito sa pagkakaiba ng karanasan ng pamilyang umaasa sa pautang para sa pang-araw-araw na gastusin at ng malaking negosyong may mas madaling akses sa bangko at kapital. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang pera bilang paraan ng palitan. Ang punto ay kulang ang ganitong paliwanag kung hindi titingnan ang mga relasyon at institusyong nasa likod nito. Sa pagtingin sa pera bilang panlipunang kaayusan, mas malinaw na ang mga usaping tulad ng utang at presyo ay maaari ring pagdesisyonan sa demokratikong paraan. Ikalawa, ang utang, kapital, likididad at interes ay humuhubog sa tunay na buhay. Hindi limitado ang pera sa papel na salapi, barya o digital na balanse sa telepono. Binibigyang diin ang paglalarawan ng aklat na umiiral ito sa mga anyong utang, kapital, likididad at interes. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mga anyong ito ay may direktang epekto sa mga pagkakataon at limitasyon ng mga tao. Ang utang ay maaring magbigay ng paraan para makapag-aral, makapagsimula ng negosyo o malagpasan ang biglaang gastusin. Ngunit maaari rin itong maging pangmatagalang obligasyon na kumakain sa sahod at nagpapababa sa kakayahang pumili ng trabaho o direksyon ng buhay. Ang kapital naman ay hindi lang naipong pera. Ito ay kakayahang magmay-ari, mamuhunan, at tumanggap ng kita mula sa pagmamay-ari. Ang likididad o ang bilis na magagamit ng pondo ay mahalaga lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, ang interes ay nagtatakda kung gaano kabigat ang gastos ng pangungutang at kung gaano kalaki ang kikitain ng nagpapautang. Sa Pilipinas, maunawaan ito sa karanasan ng may housing loan, maliit na negosyanteng naghahanap ng puhunan o manggagawang gumagamit ng digital lending app. Ipinapaalala ng aklat na ang mga terminong ito ay hindi technical na detalye lamang. Mga mekanismo sila na nakaapekto sa seguridad, panahon at kinabukasan ng mga sambahayan. Ikatlo, ang pinansyalisasyon ay pagpapalawak ng mga paghahabol na salapi sa buhay, iniugnay ng mga may akda ang pag-unlad ng kapitalismo sa pinansyalisasyon o sa pagpapalawak ng mga paghabol, bayarin at obligasyong pinansyal sa iba't ibang bahagi ng buhay. Sa ganitong pananaw, mas maraming gawain at pangangailangan ang isinasalin sa anyo ng presyo, kontrata, utang at inaasahang kita. Hindi lamang produkto ang nasusukat sa pera, pati pabahay, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at seguridad sa pagtanda ay pwedeng maging nakatali sa kakayahang magbayad o umutang. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit maaring lumaki ang ekonomiya sa papel habang nananatiling hindi tiyak ang buhay ng maraming tao. Kapag ang pangunahing paraan para tugunan ang pangangailangan ay pautang o pribadong pagbili, ang kakulangan sa kita ay nagiging obligasyong may interes. Sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa bigat ng amortisasyon, gastos sa matrikula, medical bills, at pag-asa sa remittance o short-term loans kapag kapos ang kita. Hindi sinasabi ng aklat na ang bawat transaksyong pinansyal ay likas na mapanupil. Ang kredito ay maaari ring magbukas ng kooperasyon at agarang tulong. Ngunit hinihingi nito ang masusing tanong, sino ang nagdidikta ng mga kondisyon, sino ang kumukuha ng kita, at sino ang nagdadala ng panganib. Sa gayon, ang pinansyalisasyon ay nagiging usapin ng kapangyarihan, hindi lang ng kahusayan sa pera. Ika-apat, kinukwestiyon ang ideya na presyo ang ganap na sukatan ng halaga. Mahalagang bahagi ng kritika ng against money ang pagdududa sa pagtingin na ang presyo ang pinakahuling at pinakawalang kinikilingang sukatan ng halaga. May mga bagay na madaling lagyan ng presyo sa merkado, ngunit hindi automatikong nasasaklaw nito ang lahat ng mahalaga sa isang lipunan. Halimbawa, ang pag-aalaga sa bata, pag-aaruga sa matatanda, kaligtasan sa sakuna, malinis na kapaligiran, at oras ng pahinga ay may tunay na halaga kahit hindi sapat na sinusukat ng kita o presyo. Kapag ang kakayahang magbayad ang nagiging pangunahing pamantayan sa paglalaan ng mga pangangailangan, maaring mapabayaan ang mga taong higit na nangangailangan ngunit kulang sa salapi. Ito ang mapanganib na implikasyon ng pagtrato sa pera bilang natural na tagahatol ng halaga. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo, halimbawa, hindi sapat ang tanong kung magkano ang kikitain mula sa proteksyon laban sa baha. Kailangan ding tanungin kung sino ang malalagay sa panganib kapag hindi ito pinondohan. Ang punto ay hindi burahin ang lahat ng presyo, kundi kilalanin ang hangganan ng mga ito. May mga kolektibong pasya na dapat gabayan ng katarungan, pangangailangan, at demokratikong pananagutan. Sa ganitong paraan, inililipat ng aklat ang usapan mula sa simpleng pagiging mahusay ng merkado tungo sa tanong kung anong uri ng lipunan ang nais buuin. Panghuli, ang hinaharap na hindi dinidiktahan ng pera ay tanong ng kolektibong pagpili. Ang pamagat na against money ay hindi dapat unawain lamang bilang panawagang alisin agad ang lahat ng anyo ng salapi. Batay sa paglalarawan ng mga may akda, mas mahalaga ang pagtatangkang isipin ang hinaharap kung saan hindi pera ang nagtatakda sa saklaw ng ating kolektibong posibilidad. Isa itong hamon sa nakasanayang pahayag na walang alternatibo sa anumang umiiral na patakaran dahil lamang sa kakulangan ng pondo. Sa katunayan, ang tanong kung ano ang popondohan, kanino ibibigay ang kredito, at anong panganib ang sasagutin ng publiko ay palaging may kasamang pagpiling pampolitika. Ang pagtingin dito ay nagbibigay ng puwang para pag-isipan ang mas matibay na serbisyong pampubliko, mas patas na pagharap sa utang, at mga institusyong inuuna ang pangangailangan kaysa sa pribadong kita. Hindi ito simpleng listahan ng polisiya at hindi rin ipinapangako ng aklat na madaling malulutas ang mga salungatan sa ekonomiya. Sa halip, binabago nito ang batayan ng talakayan. Para sa mga Pilipino, maaring iugnay ito sa debate tungkol sa abot-kayang pabahay, pampublikong ospital, transportasyon, at proteksyon sa trabaho. Sa halip na ituring ang mga ito bilang gastusing dapat laging bawasan, pwedeng tingnan ang mga ito bilang kolektibong kapasidad na dapat ayusin at pondohan. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paghimok na isipin ang ekonomiya bilang larangan ng pampublikong pagpapasya, hindi bilang puwersang hindi kayang baguhin. Bilang pagtatapos, ang against money ay para sa mga mambabasang gustong lumampas sa payak na usapan tungkol sa pag-ipon, personal na badyet, o galaw ng merkado. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng economics, araling panlipunan at humanidades, gayon din sa mga manggagawa, organizer, mamamahayag, at mamamayang nagtataka kung bakit napakalaki ng impluensya ng utang, interes at presyo sa pang-araw, araw na pagpili. Hindi ito mukhang praktikal na gabay sa paghawak ng sariling pera. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng mas malinaw na wikang gagamitin upang suriin ang mga institusyon sa likod ng personal na problemang pinansyal. Nakakatulong itong makita na ang pagkakautang, kawalan ng abot-kayang serbisyo at hindi pantay na akses sa kredito ay may pampublikong dimensyon. Naiba ang aklat sa karaniwang pagpapaliwanag tungkol sa pera dahil hindi ito tumitigil sa kasaysayan nito bilang daluyan ng palitan o sa teknikal na pagtalakay sa bangko at merkado. Pinagdurugtong nito ang teoryang pang-ekonomiya, kasaysayan at kritika sa kapangyarihan upang tanungin kung bakit tinatanggap ang pera bilang tila natural na hangganan ng posible. Ang posisyon nito ay mas malapit sa tradisyon ng malawak na kritika sa kapitalismo kaysa sa mga aklat na nakatuon lamang sa personal finance o sa simpleng reforma sa merkado. Dahil dito, maaring maging hamon ang ilang ideya nito, lalo na sa mambabasang naghahanap ng agarang teknikal na solusyon. Ngunit ang lakas nito ay nasa masinsing paghamon sa mga palagay na karaniwan ng hindi napapansin. Inanyayahan nito ang mambabasa na suriin kung kaninong interes ang pinaglilingkuran ng umiiral na sistemang pera at kung paano maaaring palawakin ang kolektibong pagpili. Kung gusto mong sumuporta J.W. Mason, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.